Prevodi sa kineskog na slovenački jezik. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijentima je omogućeno i prevođenje sa kineskog jezika na slovenački, kada imaju potrebu za tim i to kako u pisanom obliku, tako i usluga usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika. Prevodilac i sudski tumač, koji će izvršiti ovu uslugu, klijentima nude različite vrste usmenog prevoda, odnosno simultano, šapatno i konsekutivno, a omogućujemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to odgovara konceptu događaja. Na zahtev klijenata obrađujemo i sve one materijale koji su vezani za oblast interneta, počev od web sajtova i online kataloga preko različitih vrsta programa i aplikacija, pa do web prodavnica i drugih sadržaja. Također obrađujemo i tekstove, odnosno članke iz novina i udžbenike, kao i reklamne materijale i književna dela, različite vrste časopisa, ali i filmove svih žanrova, odnosno reklamne poruke, serije, informativne i druge tipove radijskih i televizijskih emisija ćemo također prevesti u toj kombinaciji, a uz njihov prevod sa kineskog jezika na slovenački, klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje. U zavisnosti od zahteva možemo da obradimo i sve vrste dokumenata, te da vam uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika ponudimo i uslugu koja vam omogućuje da dobijete dokument koji je preveden i zakonski važeći. A to znači da će sudski tumači po završetku prevođenja izvršiti uslugu njegovog overavanja i tako klijentima omogućiti da konkretan dokument koriste u praksi. Da bi to mogli da sprovedu u delo, trebalo bi da nam na uvid dostavite originalna dokumenta. Stvar je o tome da je sudski tumač ovlašćen od strane državnih institucija za overavanje prevedenih dokumenata, ali se taj postupak vrši prema tačno utvrđenim pravilima, što podrazumeva da on ima obavezu da fizički uporedi originalna i prevedena dokumenta. Ako u toj situaciji utvrdi da postoje određene greške u prevodu, on će naložiti izvršenje usluge lekture i korekture prevedenih dokumenata, kako bi se postigla istovetnost sa originalom, nakon čega će ih overiti. Naravno i uslugu redakture klijentima omogućujemo u našim brojnim poslovnicama, a za nju su zaduženi profesionalni lektori i korektori. Kako imate obavezu da prilikom slanja dokumenata na prevod priložite i originale na uvid sudskom tumaču, to znači da možete da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da ih donesete lično, što ne važi za sve ostale sadržaje, jer njih možete da pošaljete i putem maila. A kada prevodilac i sudski tumač izvrše sve potrebne poslove vezano za obradu dokumenata i drugih sadržaja koje ste dostavili na prevođenje, možete da ih preuzmete, ali isključivo lično, u prostorijama naše poslovnice, odnosno imate mogućnost da vam ih dostavimo na određenu adresu ili pak da ih pošaljemo preko maila. Podrazumeva se da je slanje na mail dozvoljeno samo za one sadržaje koji ne zahtevaju overu, dok se usluga slanja na adresu smatra dodatnom, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu osnovne usluge, a klijent treba da izvrši plaćanje prilikom preuzimanja dokumenata i to direktno kuriru. Cena usluge dostavljanja na adresu zavisi isključivo od kurirske službe koja je obavlja. Samo u onim trenucima kada su vam prevodi sa kineskog na slovenački za određeni dokument potrebni brzo, dozvoljeno je da ih pošaljete na mail, a da naknadno dostavite na uvid originale, s tim što se naglašava da je neophodno maksimalno ispoštovati rok za izradu prevoda. Između ostalog, prevodioci i sudski tumači klijentima nude obradu dokumenata koji se podnose nadležnim službama, odnosno svih tipova izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, uverenja o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druge. Naravno, obradit ćemo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, ali i poslovnu dokumentaciju, kao i sva pravna akta, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske žalbe i odluke, presude, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudska rješenja i druga. Možemo da izvršimo i prevođenje sa kineskog na slovenački za sve vrste diploma i dodatka diplomi, odnosno za svedočanstva završenih razreda, osnovnih i srednjih škola, ali i mnoga druga dokumenta koja ulaze u domen nauke i obrazovanja. Prevodilac i sudski tumač klijentima nude obradu svih vrsta dokumentacije, odnosno dokumenata koja ih čine, a to se primarno odnosi na medicinsku, odnosno tendersku, ali i na građevinsku i tehničku dokumentaciju. Prevodi vizit kartica sa kineskog jezika na slovenački. U vrlo kratkom roku naši prevodioci i sudski tumači izrađuju prevod vizit karti sa kineskog na slovenački jezik. Kada klijenti imaju potrebu za tom uslugom, oni obrađuju i mnogi drugi materijale iz oblasti marketinga, a brošure, PR tekstovi, te plakati i reklamni leci, odnosno flajeri i katalozi, su samo neki od njih, a obrađujemo i udžbenike, ali i književna dela svih vrsta, kao i novinske članke, odnosno časopise i tekstualne sadržaje svih namena i složenosti. Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da urede prevod sa kineskog na slovenački jezik za stručne tekstove različite tematike, kao i one koji su namenjeni široj javnosti, osim onih koji su vezani za oblast medicine, filozofije, politike, farmacije i ekonomije, odnosno prava i bankarstva. Prevodimo i tekstove iz oblasti menadžmenta, sociologije, kao i one čija tema je vezana za turizam, odnosno marketing, ali i one koji se bave temom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bilo koje nepomenute grane nauka, kako društvenih, tako i prirodnih. Usmeni prevod sa kineskog na slovenački jezik je isto usluga za koju su specijalizovani članovi tima Akademije Oxford, a prevodilac i sudski tumač, pored simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, mogu da ponude klijentima i prevođenje pomoću šapata, kada je to u skladu sa vrstom usmenog prevoda koji se primenjuje za određeni događaj. Nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje igranih filmova sa kineskog na slovenački jezik. Usluga koja se odnosi na prevod igranih filmova sa kineskog jezika na slovenački podrazumeva i finalnu obradu, to jest njihovo titlovanje, a u slučaju da klijentima to ne odgovara iz bilo kog razloga, možemo da izvršimo i sinhronizovanje prevedenih filmova, serije, ali i crtane, dokumentarne, odnosno animirane filmove, zatim zabavne, informativne i ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke, će isto prevodioci i sudski tumači da obrade u pomenutoj kombinaciji, a klijentima koji imaju već urođen prevod sa kineskog jezika na slovenački, za bilo koju vrstu sadržaja, kada njihovim kvalitetom nisu zadovoljni, nudimo i lekturu tako obrađenih materijala. Uz sve što je pomenuto, sudski tumač i prevodilac mogu na vaš zahtev da urade i prevod sa kineskog jezika na slovenački za online sadržaje svih vrsta, i to uz njihovo optimizovanje za web pretraživače, kako bi oni imali još bolju poziciju u okviru polja pretrage, web sajtove, ali i online prodavnice, odnosno kataloge, te bilo koji program ili aplikaciju, ali i mnogi druge vrste online sadržaja. Također prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa kineskog na slovenački ili sa slovenačkog na kineski jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa kineskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.